Livssubstans substans nummer en er urbegjæret. Og så skriver Martinus at han har lagt en rekkefølge på disse livssubstansene, så det blir liksom logisk. Da blir det fra urbegjæret som er den som det hele startet med egentlig. Altså, urbegjæret er på en måte hele grunnlaget der. Det er på en måte det som er den illen, hva kalles den illen? Den høyeste ill. Det er kraften, det er motoren, det driver i vesenets framdrift mot høyere og høyere nivåer av utvikling. Så,
Er det spørsmål?
Ja.
Er det det vi trenger å lære å tolke når det gjelder spedbarnet? Ja, fordi de uttrykker jo noen ting, og så er det jo ja. med å gråte. Og så, ja. Så har vi jo ikke lært å tolke denne gråten.
Ja, men urbegjæret er bakenfor spedbarnet. Mm. Det er bakenfor alt. Urbegjæret ligger hos X1, eller kjenner du det? Det er X1 som er jeget, og så er det X2 som er jegets skape- og opplevelseevne, og så har vi X3. Som er materien som vi skaper og opplever i. Det er 63 livssubstanser til sammen, og jeg har tatt mål av meg i dag å komme fra gjennom de 6 første, sånn at vi får gått med dybden og kan få litt begrep om hva det egentlig dreier seg om. Og det var altså X1, X2, X3, urbegjæret, den er urbegjæret, det er det som er mest immaterielt alt. Det er det som er noe som er bakenfor alt. Og hvis du leser litt sånn åndelige skrifter fra utenom Martinus fra mange andre steder i verden, så skriver de ofte om utgangspunktet for hele universet eller hele tilværelsen er at Gud, eller det er noe som er, har et ønske om å bli kjent med seg selv. Fordi at X1 eller Gud uten X2 og X3 har ikke noe eksistens. Det er bare noe som er. Så er det begripelig? Du kan si det sånn at X1 er insistensen, mens X3 er eksistensen. For at noe skal eksistere, så må det være noe som først insisterer. Og urbegjæret er, som Martin skal si, jeg ønsker et eller annet utløst. Dette begjær eller ønske er igjen det samme som fornemmelsen av hunger. Du kan si at den første urbegjæret er på en måte bare en fornemmelse av en mulighet eller et potensial som Gud eller tilværelsen ønsker. Og han ønsker å få bekreftet sin egen eksistens. Og den eneste måten å få bekreftet sin egen eksistens på er jo å kunne være i stand til å registrere seg selv på noe vis. For å oppleve seg selv, så er det ikke mulig å oppleve seg selv når du bare er, og du er alt, og du er egentlig ingenting. Altså, så dette blir jo litt vanskelig å sette ord på. Men for at Gud skal bli kjent med seg selv, så må han på en måte få fram noe som ikke er seg selv, så han får fram en kontrast. For uten en kontrast så kan du ikke oppleve, se, eller du kan ikke fornemme noe som helst. Så det som måtte være er at X1 har skapt en kontrast til seg selv. På X1 der er det ingen bevegelse, det er ingenting. Men når det du klarer å skape en bevegelse, så vil du kunne få en kontrast. Og X3 er jo den bevegelsen. Ja, X3 er jo bevegelse. X3 er bare bevegelse. Det er ikke noe stillstand X3. Alt i X3, altså det materielle universet, da, er bevegelse. Mens X1, der finnes det ingen bevegelse. Og så kommer det mellom da, den bevegelsen og den som er helt stillstand, så har vi X2, som er på en måte sånn mellomting der. Så nå skal jeg foredrage at vi prøver å få litt peiling på disse som utgangspunkt, da, disse tre tingene. Du kan si, og da kan vi bare gå videre. Jeg ønsker et eller annet utløst. Det er helt, det er liksom utgangspunktet. Jeg ønsker å oppleve seg selv. Dette begjær eller ønske er igjen det samme som fornemmelsen. Jeg setter strek under når det er viktig, da, for dette er bare en fornemmelse av, dette er en hunger, da, som, at det var et begjær eller en hunger. Skal vi se hva jeg har plukket ut av neste setning her. Og så, denne setningen har jeg hentet et stykke lenger ned i teksten, da, så har han en mettelse også, men denne hunger og mettelse har sin begynnelse eller sitt utspring i X2. Det kan ikke ha noe utspring i X1, for det ikke noe. Det bare det som skapte slik at du opplever. Og det veldig vanskelig å forstå, for det bakom først høna eller egget, ikke sant? Svaret veldig enkelt at høna har laget et egg. Høna kommer ut av et egg den selv har lagt. Men det gjelder oss ikke så mye, for det fortsatt et paradoks. Så derfor kan vi ikke komme noe særlig dypere i det. Det sier Martinus, en dypere analyse av X1. Det kan vi ikke få enn at det noe som Men han påpeker at det noe. Det ikke et ingenting. Så vår tilværelse har ikke kommet fra et ingenting. Det har kommet fra noe som Så har han, så har dette her på en måte fått til at vi har noe som noe, da, og den første, altså den livssubstans nummer én er liksom utgangspunktet. Noe dypere enn det kommer vi ikke. Men så kommer det Her sier han fortsatt at altså, denne hunger og mettelse har sin begynnelse eller sitt utspring i X2 og fremtrer her som det vi kjenner under begrepet urbegjæret. Her det delvis fremtredende som materiell og immateriell. Og det det her liksom, X1 det immaterielle og X3 det materielle. At det immateriell vil altså si at det går over og blir, som vi tidligere har påvist, identisk med det ikke-skapte. Blir lik noe nummer en, og har her ingen analyse utover at det Dette en litt sånn tung setning, jeg skal bare se. Jeg har vel sagt nok om det. Jeg kan gå på neste setning. Vi må derfor fortsette vår iakttagelse der hvor det begynner sin motion som uttrykk for liv. X1 ikke liv. Uttrykket for livet blir først når vi skaper noe som materielt som vi kan sanse. X1 det ikke noe vi kan sanse fordi det ingen bevegelse. Så uttrykket for livet da, som legges frem her, så begynner det i X2, for det der vi har et sanse og opplevelse og skapeevnen vår. Og fortsatt vi da ved urbegjæret, da urbegjæret fra overbevisstheten og nedadtil gjennom underbevisstheten utløser seg som sult, blir det denne foreteelse efter urbegjæret utgjørende livets neste uttrykksmiddel. Så neste livssubstans sult. Forskjell på sult og urbegjær at sult bare en avledning av urbegjæret. Urbegjæret har ikke noe bevegelse. Sult en tiltrekning, og da har vi begynt å få bevegelse. Og da kommer livssubstans nummer to, sult. Sult jo en, det noe som driver oss til å trekke til oss det vi sulter etter. Og bevegelse. Sult den første bevegelse. Urbegjær ikke noe bevegelse, for det til bare, det X1. Men sult, da har vi kommet over dit hvor det bevegelse. Man må her forstå at sult i sitt prinsipp ikke bare gjelder rent materielle fødemidler, men omfatter naturligvis alt hva der kommer inn under individets dragning imot materie. Så vi kan sulte etter såkalt ting som ikke materie, som anerkjennelse og berømmelse, for eksempel, eller å få til ting. Og så av de første livssubstansene her, så det ikke noe stoff materie, så de veldig grunnleggende da, på planen her. Jeg har laget en liten plansje, den kan jeg bare sende, dere kan bare se rundt her. Så jeg har liksom laget en sånn oversikt da, på X1 og X2 og X3. Men Det er liksom litt lite, så det er vanskelig å se, så jeg kommer bare sende rundt. Men det jeg har gjort her da, det er at X2, som er skapet opplevelseevnen, består av overbevissthet og underbevissthet. Overbevisstheten er på en måte strukturer, der er det ikke så mye bevegelse, men det er bevegelse fordi at strukturen endrer seg, bygges hele tiden opp av oss selv. Det er skapeevnen vår som skjebne og talentkjerne ligger jo i overbevisstheten. Og skjebnen vår endrer seg, ettersom vi foretar valg og lever ut livet vårt, så skaper vi skjebnen vår. Og talentkjerne, det er også noe vi etter hvert som vi foretar valg og lever, så utvikler vi talentkjernene våre. Hvis vi ikke bygger de ned, det kan man også gjøre når vi tar helt ville valg. Jeg kan bare, og så har jeg tatt overbevisstheten, har jeg satt over X2, og så underbevisstheten under X2, og overbevisstheten har jeg måttet kjøret litt mot X1, for det er den som tenderer mot X1. Det er på en måte overbevisstheten som er på denne mellomtingen mellom det som beveger seg, det som er stillstand. Overbevisstheten vår tangerer mot det ubevegelige. Og på piano har vi en tangent, for eksempel, og ved hjelp av tangenten så kan vi trykke opp på strengene vibrering uten at vi trenger å være borti den. Og tangere, det betyr jo egentlig uberøre. Og det kan ikke, altså det er egentlig ikke kontakt sånn mellom X1 og X2, fordi det ville bli en veldig friksjon. Men dette er veldig vanskelig å forstå. Nå sender jeg bare den ut, så kan dere bare titte på den. Bare trykk på en tast hvis det blir mørkt.
Ja, kan det overbevise en sjel på en måte? For sjelsaspekter kan du ha kontakt med X1.
Ja, bevisstheten vår er jo egentlig skapt foretelse. Forstår du? Bevisstheten vår.
Jeg snakket om sjel.
Ja, men hvis det er sjel... hva er sjelen? Altså, hvis vi skal finne et ord innen Martinus sine ord, da. Så hva er sjel? Hva er det om? Eller hvor ligger sjelen på en måte, da? For noen kan oppleve det som sjelen er i X1, altså jeget vårt. Men det er ikke helt riktig. Sjelen er en skapt foreteelse, da vil si at den er i overbevisstheten. Og da er det vel egentlig riktig det du sier.
Jeg har diskutert det, og sjel er noe med det astrallegemet, eller følelseslegemet, og det er mye med det,
jeg skjønner. Det er ikke så veldig lett å plassere sjel.
Nei, det er et ord, ikke sant?
Men sjelsaspektet er det aspektet som har kontakt med X1, men det er jo det i vår bevissthet.
Nei, og vår overbevissthet, den er på en måte skjult for oss. Vår skjebne og vår talentkjerne ser vi jo ikke. Vi bare oppdager dem etter hvert som vi tar dem i bruk, stemmer ikke det? Gir det deg mening?
Ja, det er riktig.
Så skal vi si at sjelen er overbevisstheten, da?
En del av det.
En del av det?
Det er bare en del.
Mm. For du er underbevisstheten, og det er på en måte der livets scene og vår opplevelse ligger. Så derfor har jeg skrevet der underbevisstheten under X2, men forskjøvet den litt mot X3, for det er der underbevisstheten, liksom bevegelsen, kommer da. Underbevisstheten av de 5 legene, for eksempel 6 legene, da. Men vår opplevelse har vi jo det fysiske legeme. Vi har ikke sånn bevisst opplevelse i de andre legene våre. Vi har det når vi sover, så er vi i følelseslegeme. Så glemmer vi det når vi våkner opp igjen, da er det borte. Så akkurat sånn som vi er nå, så har vi underbevisstheten vår, altså den bevisste opplevelsen er i det fysiske legeme da. Eller i det som kalles tyngdeenergi. Har dere begynt å røre på den, så...
Ja, men det er bare klokk og kjær som har...
Ja, ja. Greit. Vi får gå videre. Er det livssubstans nummer 2? Altså den andre livssubstansen, så er det veldig sentral, da. Så er det livssubstans nummer 3. Som Martinus kaller mettelse. Mettelse betyr i motsetning til sult, som setter i gang bevegelse, hvor vi trekker til oss det vi sulter på. Så mettelse stillstand. Fordi at den er mett, så får komme i den, altså sult er den aktive fasen, altså når vi er mette, så var det motsatt av aktive, da hviler vi, men Martinus kaller det aktiv og
passiv.
Passiv. Ja, at akkurat det, for det har du jo her en del, kanskje. Nei, ikke det. Men i hvert fall, livsutstans, har vi det klart nok da med livsutstans nummer 1 er UBR, og så kommer livsutstans nummer 2, det er på en måte et hopp fra UBR og til sult, da. For UBR er nok helt for seg selv, altså, for det ligger jo i FCN og er ikke bevegelse i det hele tatt. Livsutstans nummer 2, sult, da begynner vi å komme i noe som er i bevegelse. Og så livsutstans nummer 3, mettelse, kallet tilstand. Tilstand fordi at da vi hviler. Altså da sulter vi, da er det ikke noe som driver oss til bevegelse lenger, så da kan det kalles tilstand i formet, og da har vi hvile. UBR, sult, mettelse.
Du kan vel kalle det nytelse også?
Ja.
Altså følelse.
Det er nytelse å spise.
Ja.
Det er der nytelsen ligger. Når vi får tilfredsstilt sulten, så nyter vi. Men selvfølgelig etterpå når vi ligger på divanen og slapper av, fordi vi er så gode å mette, da har vi også en nytelse, men selve nytelsen er vel når vi får stilt sulten.
Smaksorganet.
Ja, er ikke nødvendig smaksorganet. Sult er jo omfattende og omfatter alt vi kan klare å tenke oss. Martinus, det er litt artig. Martinus skriver at er du i stand til å ønske deg noe, så vil det bli tilfredsstilt i tidens lange løp.
Det er også alt man ønsker seg skal
og hvis du er i stand, så hvis du etter hvert som vi utvikler oss, så klarer vi å forestille oss mer og mer som vi ønsker oss. Og det er en sånn interessant, eller litt morsomt da, at hvis du er i stand til å se noe for deg, som du ønsker deg, så vil du en gang bli tilfredsstilt da. Da vil vi livsutstans nummer 3, mettelse, hvile, stillstand, og så skriver Martinus, men da urbegjæret, nu i form av sult, sult er altså på en måte avledning av alt, vi opplever alt som skjer er en avledning av UBR. UBR er den dypere drivkraften som driver oss fremover. Men da UBR nå i form av sult er ført ned i materiene eller stofferne og er blevet til en energibølge, altså er blevet til bevegelse, der kun kan gå i retning av at utslette sulten vil den til sist opphøre. Men der kommer en ny situasjon, nemlig sultens kontrast, eller det vi kaller mettelse. Men mettelsens inntreden har den iverksatte energibølge løpt sin kurve ut, og den pågjeldende sult eksisterer ikke mer. Energibølgen er kommet i likevekt, og stillstanden er inntrådt der hvor det før var bevegelse. Så det blir sånn vekselvirkning mellom bevegelse, stillstand, bevegelse, stillstand, som er sult, mettelse, eller alle disse andre tingene som vi driver med aktive med da. Med mettelsens inntreden er det som nevnt ikke mer noen sult i det pågjelde felt. Og der vil som følge herav ikke mer være noen tiltrekning til de materier der befordrer mettelsen i vedkommendes felt. De ønskes ikke mer. Men derved avsløres jo ønsket om den motsatte situasjonen. Så da dukker opp en ny sult. Og det er jo å bli kvitt i, for når vi er sult, og så blir vi mettet, så vil det opptre slagstoffer. På alle områder. Hvis du for eksempel ønsker en konflikt, og går inn en krangel, så kommer det også slagstoffer. På litt andre plan. Du kan bare få kopier av det her hvis du vil, altså, så du trenger ikke å notere noe. Nei, jeg kan bare sende deg på e-post. Så. Når vi kommer i en heftig krangel med noen, så må vi også, altså, vi er sultne på å få tatt rotta på denne kjæringa, for eksempel. Ja, det er som sult. Og da klarer vi på en gang å komme inn i en konflikt. Vi trekker til oss konflikt, og da oppnår det, oppstår det åndelig slagstoffer, kan man si. Ja, fysisk også, fordi vi produserer jo adrenalin og mange andre stoffer. Og dette er altså slagstoffer. Og Martine skriver da videre. Men derav avsløres jo ønsket om den motsatte situasjon, og dette ønsket er også et begjær der iler imot sin tilfredsstillelse eller oppfyllelse. Oppfyllelsen av dette ønsket kan kun skje ved en frastøtning av de energier eller materier der tidligere var gjenstand for jegets tiltrekning. Og da er vi over i livssubstans nummer 4, som er avføring. Kunne jo kalt det frastøtning, som er litt penere ord, men Martine skriver. Denne frastøtning utgjør altså en fjernelse av alle av vesenets uønskede materier eller stoffer, og er i sin mest elementære fysiske fremtreden best kjent under den legemlige fysiske prosess vi kaller avføring. Denne er således ikke blott og bare en fysisk kroppslig foreteelse, men uttrykker liksom sult og mettelse en stor, omfattende generaldetalj i livets tilkjennegivelse. Den sier jeg altså de tre livssubstansene da, som er sult, mettelse og avføring, egentlig gjentar seg på alle områder i livet når man ser godt etter. Så, det sånn, så dette er veldig grunnleggende, og dette er også da noen av de første livssubstansene. Da, så det skal beskrive ting, prinsipper som gjelder på omtrent alle plan. Urbegjæret gjelder på absolutt alle plan. Og så skriver han veldig morsomt her da. Den uttrykker nemlig det samme prinsipp som det under hvilke alle former for antipati eller fiendskap mellom de levende vesener henhører. Den uttrykker kloaksystemet i enhver form for organisasjon og skapelse, og følgelig også i enhver form for kulturs- og mentalitetstilblivelse. Og det der stinker... Nei. Og dette er naturligvis grunnen til at vi innfører denne i vår analyse her. Vi kan ikke gå utenom det der stinker. Tid, så vil vi jo aldri bli i stand til at åpenbare den fulle og virkelige absolutte sannhet. Vår analyserekke ville kun uttrykke en kamuflert beskrivelse av virkeligheten eller livets analyse. Og det synes jeg var litt morsomt da. For det er Martine som han prater veldig åpent om alle sånne ting og sier at vi... Han kan jo ikke pynte på tingene. Han prater jo veldig åpent om alle mulige seksuelle greier og parring og sånn. Det er liksom helt... helt ærlig. Dessuten er kloaksystemet da også en absolutt betingelse i enhver form for hygiene, og dermed for enhver skapelse av sunnhet, sjelelig så vel som legemlig. Avføringsprinsippet er således, som her påvist, den fjerde detalj i selve livsmaterialet. Her har dere fått med dere disse fire første livssubstansene da. Men i det vi således her har sett, at der finner en tiltrekning, sult og en frastøtning, avføring, sted, blir det dermed en kjensgjerning for oss at det er noe der tiltrekkes og noe der frastøtes. Og hva er det? Det er neste livssubstans. Og da kommer han inn på noe som er mer håndgripelig for oss, og det er hva er nu dette noe der således ble tiltrukket, og det noe der ble frastøtt, og det noe der ble tilbake? Ja, det kan i seg selv kun utgjøre den aller første analyse av begrepet. Livssubstans nummer 5, stoff eller materie. Er det noen som lurer på noe så langt, eller?
Nej, jeg blev bare minnet om, at jeg en dag blev træt af Martinus.
En dag blev træt af Martinus, ja.
Ja.
Håber det var længe til. eller det gamla, alltså säger man inte har bruk för honom längre. När man själv har kosmisk bevissthet så klarar man sig ju.
Ja. Det grep som jag. Nej, men ja, altså, det är väl sant. Du kan bara sammanligna den med mor och far. Du blir trött av dem en dag. Men du trenger dem inte längre heller. Ja, på hver gang ganske vanlig at man kommer i en fase hvor man begynner å riste på seg og kreve den fulle frihet. Det kommer vel an på hva slags foreldre man har da. Hvis du har foreldre som ikke er full frihet alltid, så vil du ikke treffe dem på den måten. Og Martinus er en typisk forelder som gir oss full frihet. Altså, han setter jo ingen grenser. Ja, han er fri, barneoppdragelse, fullt ut, han.
Han har god ro.
Ja, han gir oss full frihet. Det er ikke noe sånn
at... Men det er konsekvenser av det du gjør.
Jo, men han sier ikke at jeg skal ta dere hvis dere gjør sånn og sånn. Han sier, hvis jeg ser det er hyggelig, så blir jeg ikke blir sint eller blir irritert, sier han. Men jeg bare forteller det her om konsekvensene. Konsekvensene er naturens lov.
Det er naturlig oppdragelse.
Så Martinus er en sånn kjærlig foreldre som lar barnet få lov til å gjøre mye galt, men så veileder han dem hvis de ønsker veiledning. Og det gjør de fleste sunne barn etter hvert.
Så hvis man ser dem som en foreldre, så er det at man sier Gud fader, himmelen og foreldre. Du tenker at vi har sett en del til noe. Hva er i himmelen?
Ja.
Himmelen er.
Da vår analyse her begynte med urbegjæret, og dette urbegjær igjen var utgjørende tiltrekning og frastøtning, var disse to foreteelser i deres egen natur ikke at uttrykket som stoff, men derimot som bevegelse. Og det var således disse to bevegelsesarter vi henholdsvis uttrykte som sult og avføring. Og sult og avføring er jo da altså tiltrekning og frastøtning. Var ikke det frastøtning da? Og det dreier jo livet seg veldig mye om, ikke sant? Det er det jeg gjør det. Veksler mellom. Vi trekker til noe, og så frastøtter vi oss det når vi er mett på det. Og så begynner vi å bli sulten på noe annet, og så trekker det til oss. Og så har vi en slags mellomtilstand på hvor det er mettelse en tilstand da. Vi er sultne, og så blir vi mette, og da frastøtter vi det vi var mette på, og så får vi en ny sult. Og så går jo livet, og på en måte kan alt som skjer føres tilbake til disse veldig grunnleggende, at hele livet dreier seg om en sånn prosess, en vekselvirkende prosess med tiltrekning og frastøtning og tiltrekning og frastøtning.
Men det er egentlig det vi gjør da, og er det ikke sånn at når vi er blitt mette på noe, så bytter vi det bare ut med noe annet, uten at det blir en direkte frastøtning, tenker jeg. Altså du bare nå i leier den jobben, jeg går over til en annen, uten å egentlig ta denne avføringsprosessen med at jeg skal gjøre noe i forhold til det som jeg gjør.
Ja, men enhver prosess har sine slagstoffer. Og vi mennesker, vi spiser mat, og så tar vi opp næringen, men det vil alltid være noe i en prosess, fordi at i det man tar, altså i det man går inn og deltar en prosess, så bygger man noe opp. Ja. Og når man bygger noe opp, så vil det si at man på en måte øker, ikke verdien, men altså det bygger opp et litt høyere nivå. Maten for eksempel, den tas opp i oss, og de levende vesener som vi tar opp i oss som næring, de vil veldig gjerne få lov til å komme inn i vår menneskegruppe, de gir dem større muligheter. Da begynner du å delta i et system som ligger på et høyere nivå, og sånn som, det vil alltid være for noe som må skreves bort, for når du høyner nivået på noe, så er det noe som må bort. Er det logikken, eller?
Ja, det er altså det som jeg synes det er utrolig interessant, men det som jeg tenker er at det kanskje vi ikke er så flink å være bevisst den erføringen i alle forhold. Altså vi er mer opptatt av hva er det neste vi har lyst på, i stedet for å tenke hva er slagstoffene i forhold til det vi blir ferd. Det, det er den jeg er litt opptatt av. Bør vi her begynne å være litt mer bevisst på den der avføringen i livets forhold? Liksom.
Mm.
Det er liksom derfor jeg spør.
Ja, hva vil du si?
Jeg er enig med deg da, men de slagstoffene, de vil jo enhver få tilbake som en slags erfaring, negativ eller og, som må tas i den i den orden, så jeg vil heller ikke kalle det for avføring. Det, det er en sånn automatikk i det.
Ja, jeg tenker på livet som dualitet. Det må hele tiden være motsetninger for å få bevegelse. Men de slagstoffene du snakker om, så ser jo jeg på at det kan jo være karma når det ikke er materielt, ikke sant?
Mm. Ja.
Så det er egentlig karma han snakker om. Men disse psykiske, eller ja, disse psykiske avslagsoffene må jo være karma vi skaper.
Mm.
Ubalansen vi skaper i det vi forandrer retning, eller vi gjør ting for å tilfredsstille sulten eller begjæret. Jeg tenker på det ubegjæret, og så er det grunnleggende det er alt som bare går over i begjær.
Ja, for begjæret blir en avledning av ubegjæret, ikke sant?
Ja, ja det er begjæret er jo en direkte avledning av ubegjæret, uten at vi tenker over det.
Det er begjær. Men, ja.
Og når vi tilfredsstiller begjæret, så kan vi da skape karma på det immaterielle området.
Ja.
Ikke sant? Tenker jeg.
Mm. Men det er ikke noe, altså i vanlige, sunne prosesser, så er det ikke noe stort karma, da. Det er ikke noe alvorlig karma.
Nei, selvfølgelig ikke.
Men det er bare en på en måte noe... Men
karma kan jo være bare en ubalanse som, ja, 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 som går utover noen.
Mm.
Som, det kommer jo an på hva sulten er. Altså, du kan jo ha sult på noe helt som gir voldsomme karma etterpå. Ja. Så jo mer bevisst vi blir på tilværelsen, så vil vi jo på en måte korrigere det. Etter hvert som vi får mer bevissthet om hvordan tilværelsen virker.
Ja, det har mye å si selvfølgelig, fordi vi har jo to typer sult,
kan du si. Ja, unaturlig og naturlig.
Ja,
ja, det er klart. Ja,
og det, altså, det er viktig å skille med, da.
Den vil vi også få igjen som karma, eller som etter hvert.
Eller konsekvenser.
Og da blir vi oppmerksom på at det var kanskje en unaturlig sult.
Det vil vi oppdage til slutt.
Og livet er jo evig, så vi vil jo klare å, ja, leve en erfaring.
Ja.
Skal vi la verandedøren stå litt opp?
Ja, det kan vi gjøre. Men det er jo viktig, altså dette her, de fem første livssubstansene her, og de fire første er på en måte sånn grunnleggende, da, så det er vanskelig å avvise noen av de på noe som helst nivå, for det er på en måte dette her, og det er det jeg prøver å få fra meg, at det er på en måte livets drivemotor, dette her, med sult og mettelse. Og,
et ord som jeg har lyst til å bare...
Ja.
Å hevde seg, det er vel også en del av dette.
Å hevde seg?
Å hevde seg,
ja. Ja, ja. Alle ting kan komme på, kan man på en måte ligge under et sånt der dypere liggende prinsipp.
Å forsvare seg.
Ja, ja. Du kan få en ganske sterk sult etter å hevde deg, for eksempel.
Etter å...
Du kan få en sterk sult eller sterk begjær etter å hevde deg og bli anerkjent og beundret. Men du vil komme til en mettelse. Men dette her med begjær, så, sånne begjær blir på en måte mer over til de kanskje ikke alltid helt sunne begjærene.
Det er vel sunt på en måte at vi får brukt oss, at vi får realisere oss.
Ja, men det blir at når du, i det du opplever det slik at du begynner å bli avhengig av noe, så skal du, da bør man prøve å følge litt med på hva man driver.
Jeg har lyst til å komme med et eksempel.
Ja.
Alexander Rybak. Hvordan han strever med å skulle være et suksess for Norge. Og samtidig som han, og så blir det så fokusert i media og overalt, så det blir et kjempestress for han. Tenk om han kunne bare, altså det er jo bare snakk om deltakelse i dette Grand Prix. Det er jo ikke snakk om at man må bli best.
Alle må det. Alle vil det.
I alle konkurranser er vel det.
Ja, alle konkurranser. Ja, men altså, skal vi leve I et konkurransesamfunn, eller skal vi leve I et samfunn
hvor alle konkurranser?
Vi tror det har noe med vår kultur å gjøre, det der med konkurranse, for det noe vi på en måte blir manipulert inn I svært tidlig, av foreldre som igjen har blitt manipulert inn I det svært tidlig, og slik går det og går det. Og de fleste foreldre tror at det viktig at barna oppdager at det viktig å være en vinner. Og
ja, jeg begynner å gå før det ett år.
Ja, akkurat.
Og snakke og bla bla bla.
Så, og det gjør vi I beste mening, fordi vi har jo selv hatt det bra, og da vi vil at ungene skal ha det like bra, og da finner vi at vi må ikke ta på noen. Liksom. Men det blir som en slags, når du går inn I sånn, noe som du kan oppleve som du blir avhengig av, hvor det på en måte ikke finnes noen mettelse. Det bare at jo mer du får, jo dypere av avhengigheten. Det tror jeg.
Ja, det vel slik at rusavhengighet slik at du blir ikke mett.
Nei, du blir ikke mett.
Eller spillegalskap, eller sex, eller hva som.
Ja, og, eller galskap etter å bli anerkjent og beundret. Vi har en, det litt sånn I dag at vi blir på en måte litt manipulert til å oppleve oss selv som ting. Ting må ha en pris, må ha en verdi utenifra. Hvis man opplever seg selv som en ting, så vil man bruke mye tid på å få bekreftet at man har en høy verdi, og det ser vi jo mange voksne mennesker som driver med I dag. Kanskje hvis Alexander Rybak også sliter med en avhengighet på å få bekreftet at man har noe verdt.
Jeg bare får inntrykk av at han får ikke sånn tydelig, fordi han har den engstelsen for ikke å lykkes. Ja. Og så får han ikke bruke stemmen sin ordentlig.
Ja.
Jeg vet ikke om hva slags noen tanker vi klarer over, kan sende hans, at han ikke skal.
Det handler om også akkurat der vi I utviklingen på vei til, altså det 49, 51, 50, 40, 60, hvor mye vi I det dyriske og hvor mye vi I det menneskelige. For eksempel ærgjerrighet var jo en veldig god egenskap I den gamle verden, men ikke I den nye. I den nye så skal vi ikke være ærgjerrige.
Det I fremtiden. Vi jo ikke der nå.
Nei.
Det I fremtiden.
Så når man sier, vi I konkurransesamfunn og det kulturen vår? Så ja, det enda. Og vi som har fått lov til å møte kosmologien, vi kan svinge noen ganger. Altså kanskje det et problem å ikke være ærgjerrig nok? Eller en annen ting da, som ligger mellom dyrerike og menneskerike egenskaper.
Det som jeg opptatt av, det janteloven. Hvordan vi hele tiden prøver å stikke hverandre ned.
Det dyrerike.
Ja. Men I henhold til sult- og mettelseprinsippet, så skaper jo dette her slagstoffer hele tiden. Veldig mye slagstoffer som vi hele tiden må kvitte oss med på åndelig plan. Men det når det kommer så langt, kan vi si at det dreier seg om du forholder deg til livet som at du leker, eller som at du spiller. Lek tilhører det ubegrensete. Så tenker jeg på det forholdet barna har til lek. De ønsker bare at leken skal fortsette og fortsette. Hvis man manipulert inn og begynner å drive med et spill begrenset, for å få en vinner for eksempel, så må man avslutte spillet. Man får ikke en vinner før spillet avsluttet. Og det det vi mye holder på med I vårt samfunn, da vi driver med spill og konkurranse. Og det vi antagelig på vei.
Du glemmer å leke.
Ja, vi mister, altså evnen til å leke mister vi egentlig, eller jeg visner litt bort da.
Fordi, ja, men kanskje vi aldri har egentlig fått anledning til å leke?
Nei, det kan være at vi kan, men du ser, jeg tenker på, altså, idealeksempelet jo barna I sandkassen.
Jo, men burde vi, som kommet til 6 år alder, begynne å leke litt mer?
Ja, men vi har gjort det. Ja, som barn leker
jeg. Nei, jeg tror vi skal begynne å leke nå, ja.
Jo, men det ikke bare å begynne med det.
Vi leker jo når anledningen byr seg.
Vi går rundt.
Som en liten barn, du leker hjemme ned på gulvet, og så gynger de på mine ben.
Ja, men det gjør de fordi de ikke følger reglene. Men vi opptatt av å følge reglene, og det ikke leken.
Nei, regler tilhører spillets domene. Det går ikke an å spille uten regler. Det ville vært meningsløst. Men å leke uten regler, det kan vi gjøre, for i en lek så bare skaper man reglene underveis, og så kvitter man seg med de som ikke fungerer. Se bare når du leker mor og far og barn og sånn, og så er det sånn, og så er du liksom den, så er du, men det er ikke lov, det er ikke sånn, nei, vi gjør det ikke sånn, vi heller sånn, ikke sant? Det er leken. Og den, da er det ikke noe konkurranse inne i spillet. Det er når vi begynner å bli veid opp mot hverandre, og vi blir satt karakterer på, og vi blir fortalt at du er flink, mens du er ikke flink, eller ikke sant? Så begynner vi å flytte fokuset fra den indre, dype følelsen av verdifullhet som vi blir født med, og så flytter vi den ut mot hva andre måtte mene om oss. Når vi kommer i barnehagen, så sier vi kanskje at nå har du gjort sånn som vi har sagt, det er veldig bra. Kan ikke du gjøre som hen, eller sånn? Så da flytter vi oppmerksomheten fra en indre, ubegrenset følelse av verdi, og ut mot, og da er det jeg mener med tingliggjøring da. Den prosessen når vi leker, hvor vi foretar valg som får konsekvens, og så lærer vi noe, og så nye valg, og vi, barn har jo visjoner i sandkassa, og det skal ha sånn, og så ser det fortsatt i hodet, og dette blir sånn, alt det der er lek, med et eller annet tidspunkt.
Og kunstneriske er jo også litt av det samme.
Ja, hvis ikke da kunstnerne begynner å vurdere hvor mye penger de får for det her, og begynner å sammenligne hverandre, ikke sant? Men den virkelig dype indre opplevelsen kommer jo av den lekende forhold til ting. Hvor mye er klokka? Hvor mye tid har vi?
10 på 2.
Kreativitet er jo, føler jeg som lek. Jeg maler, og da kan jeg komme i en tilstand av flyt. Og det er en veldig dyp tilstand hvor du kommer i kontakt med noe som du er ubeskrivelig.
Ja. Og jeg, når jeg lager noe kreativt, så har jeg lett for å falle over i spill, fordi jeg sitter og tenker, hva vil de andre synes om det her, nei, sånn og sånn, og så der kunsten er jo, og der du må bli som barn igjen.
Ja, fordi jeg skriver dikt, og faren min kunne ikke forstå diktene mine, for jeg skrev ikke på rim. Ja. Sånn skal det gjøres.
Ja.
Og det gjør jeg ikke.
For det var det gamle dags, så det var rett og
slett. Nei, men altså, det er liksom en sånn lov på at for at det skal fungere, så må det være på rim, da. Det er mye lettere for folk og sånn. Men for meg er det ikke sånn. Men jeg kan komme med et annet eksempel. Og det er at når jeg skal opp på leke, og det er på dansegulvet. Det er å kunne bare bevege seg akkurat som man lyster. Bare tulle. Og det er så inspirerende for folk omkring. De hopper opp alle sammen, jeg mener veldig mange, både unge og gamle, og vil være med på den leken. Veldig
bra. Mens du har veldig forskjellige evner når det gjelder å leke.
Ja, ja, ja.
Du ser mange er veldig forknytt der, og kan ikke få til det. Ja. Men den tingen til jeg synes er viktig, er at leken er ubegrenset, spillet er begrenset. Du kan godt spille, som en del av leken. Altså du kan putte noe begrenset inn i noe ubegrenset. Ikke sant? Du kan spille for eksempel et kortspill og sånn, og bare synes det er litt morsomt å ikke være så opptatt av å ha en leken natur, en leken holdning til livet. Men du kan ikke putte en lek inn i et spill. Det går ikke. For spillet er ubegrenset. Nei, det blir omgitt. Leken er det ubegrensete, uten grenser, uten noe, det bare som en prosess uendelig som går. Spillet kan ikke inneholde en lek. Så hvis du bare spiller, så mister du, altså visner talentene dine for den dypere, altså leken, da. Det er en indre belønning. Ja.
Det er kanskje litt i den konflikten Alexander Rybak befinner seg i, fordi han er jo veldig kreativ, men så skal han liksom da gjøre det skikkelig.
Ja.
Ja,
det
var veldig fint
i intervjuet. Ja, det var veldig fint. Ja, til å åpne seg.
Ja. At nå var det bedre med å være en gruppe med, som før skulle bare være gjør, hadde på sin måte og sånn.
Ja, så det er veldig stor kunst å kunne leke, som du sier. Du kan i sted når du lager, skaper noe kunst.
Ja, folk som skaper kunst kan på en måte glemme seg selv.
Ja.
du kommer i kontakt med noe som du ikke kan beskrive, tiden eksisterer ikke mer, eller du blir klar over det at plutselig så har det gått mange timer, du har glemt å spise og alt tingene, ikke sant? Det må jo være en veldig dyp, opplevelse, synes jeg det er.
Da har du kontakt med ektonivå.
Det er
ganske ren
prosess. Men det er en av kjennetegnene ved leken, er jo å glemme seg selv.
Ja, det er det at du glemmer deg selv. Du er opptatt av å skape hele tiden nytt og glemmer deg selv. Det er det jeg tror man gjør.
Men de som spiller er veldig opptatt av seg selv. For de veier hele tiden opp med hva setter meg i en best stilling og et best lys i det forhold til det. De er opptatt av å ta seg ut, fordi de opplever seg som en ting og trenger å få bekreftet for andre at de har noe verdi, fordi de mangler den dype indre følelsen av verdi.
Ja, men samfunnet krever jo at vi skal være noen ting.
Ja, det krever jo voldsomt. Det er den nåde, den som prøver seg å gå ut av det der. Det merker man jo allerede i barneskolen.
Ja, altså jeg har jo vært ganske... I noen år så var jeg hjemmeværende ganske mange år på grunn av helse. Og så spurte folk hva jeg gjorde når jeg møtte folk som helse. Så jeg gjør ingenting. Det er noe av det mest provoserende du kan si til folk. Altså. Du må være noe, du må gjøre noe. Altså. Ellers er du absolutt... Jeg sier ja, jeg er ikke noe. Du
går hos meg, jeg tenker meg.
Ja,
det er litt med sunnelse
også, da. Jeg synes jo det er en veldig spennende måte å møte folk på, og se hvordan de reagerer og hva de sier. Så jeg var jo ikke snill bestandig når jeg gjorde det. Men samfunnet krever at du skal være noe.
Men bygger du det her videre på? Nå er vi til nummer 5 her nå. Er det sånn du snakker om en logisk opp? Jeg er veldig spennende på hva du har med å si.
Du, livsdistans nummer 5, de fem første, altså den første livsdistansen, urbegjæret, er på en måte helt på seg selv, for den er rent immateriell, altså uten bevegelse. Så kommer de fire neste livsdistansene, som er sult, mettelse, avføring og stoff eller materie. Da er vi materiearter. Men så kommer den neste livsubstansen da, det er derfor jeg har tenkt å stoppe etter nummer 5, fordi det begynner på en måte en nytt kapittel. Og det er livssubstans, jeg har lagt et stort mellomrom. Livssubstans nummer 6 er jegets vending av bevegelsen eller energien, og det er et dyp greie å komme inn i. Ja, Trygve.
Hvis du skal bruke en time, så har du 10 minutter igjen.
Nei, vi startet minst 10 over, om ikke kvart over.
Ja, men det er, da kan du få den, så om du styrer.
Å oh, ja!
Det er Trygve som skal styre. Men Morten kan vel avgjøre det litt selv også?
Ja, jeg gjør det. Altså, jeg skal bare se. Jeg har jo noe siste som Martins har skrevet da. Han skriver, så bare så vi er ferdig med noe selv. Men bevegelse er ikke noe i seg selv. Hvis ikke det er noe der kan beveges, eksisterer bevegelsen ikke. Der må altså en tredje faktor til, nemlig det noe som kan flyttes eller bevegelse, og det er jo livssubstans nummer 5, da, stoff eller materie. Men da noe som kan flyttes eller beveges aldri i noe som helst tilfelle kan være annet enn stoff eller materie, må vi her uttrykke alt hva der nettopp forekommer under begrepet stoff eller materie som livssubstans nummer 5. Og der er det jeg foreslår at det ikke går lenger, fordi at da med neste... Hallo. Så blir det da
jegets vending av, ja.
Og det er ikke lett å, altså det er en times så jeg tenkte at neste gang jeg får i dag så skal jeg bare fortsette på nummer 6. Poenget var at vi kom litt sånn at det skulle være at dere, når du snakker om livssubstanser skal dere forstå hvilke og hva dette er litt dreier seg om, at det har på en måte en økning fra urbegjær og så går det utover mot en slags progresjon da. Så hver livssubstans bygger på et dypere prinsipp. Og hvis du kan forstå det, så kan vi se hva som ligger innenfor livssubstansen. Dette er litt... Livssubstanser er ikke lett. Det kan være litt tungt. Noen av dem er enklere, men andre er tyngre.
Men det kan du nevne andre. Men det er 6. Du sa det var 63, var det?
Ja.
Bare ta andre eksempel på det, bare sånn at du får inn begrepet.
Alt som du kan tenke deg innen Martinus er livssubstanser. Jeg kan jo bare få gjøre noe her.
Ja, det andre latterfør i gruppa, som veldig bra.
Skal vi ta noe? Jeg får lese opp noen. Jeg har...
Og det altså Livets bok 3. Det begynner med kretsløpsprinsippet.
Det jo mye rart, altså, og så man liksom tenker på hvorfor man har valgt det, liksom, hvorfor man ikke har valgt det. Så det virker liksom litt merkelig mye.
Av 1960?
Altså, ja, ja, det veldig ja, mye, mye rart.
Det mye merkelig, men når det først
begynner å... Det husker jeg rett og slett at jeg tenkte, altså, det her var liksom veldig, og veldig aha-opplevelse først i Livets bok 3 med kretsløpsprinsippet, liksom veldig viktig. Og så livssubstanser, det ble liksom, ja, ok, men hva så liksom... Men det var for det var sånn enormt liksom å forstå det her, for Livets bok 3 var først jeg kom over og leste først, og enormt begynne å se kretsløpsprinsipp, og det tenkte jeg der, jeg var jo veldig, hadde mørkt på det tidspunktet internt, og jeg var enormt, men det livsforstand, og det var på en måte ikke noe så også for meg da i forhold til det første der, men det jo interessant, men ja, det hunger og metelse.
Og man får
jo
med helheten og alt.
Ja, men det er masse sier, vet du, masse bla 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 på ja. Livssubstanser.
Og kan man, man kan godt hoppe over livssubstansene, fordi at man får jo alt utenom også, utenom livssubstansen, ja. Så omtaler man alt. Men jeg kan lese opp, jeg har gruppert det litt. De neste livssubstansene er jegets vending av bevegelsen eller energien. Og så nummer 7 er unnfangelse eller mottagelse av energi. 8 er avgivelse av energi i unnfangelsesakten. Og det Martinus mener med de tre har da, det at, og det jo den vi har her. Det kan være sånn som du kan se hva det dreier seg om. Livsutstand og 6, jegs vending av bevegelsen. Jegets vending av bevegelsen utgir den dypeste analysen av prinsippet seksualisme. Og da sier Martinus at når vi samhandler da, så når du får inn en impuls, så er det det samme som det vi kjenner fra den fysiske paringen. Martinus skriver at vi er jo så opphengt i den paringen, for vi kommer jo fra dyreriket ikke så lenge siden, hvor det var på en måte det sentrale i tilværelsen. Derfor er det vanskelig for oss å forstå seksualismen mer på det åndelige plan. Men det samme er det når vi får en impuls fra et annet menneske, så er det en unnfangelse. Han sier vi får se da i åndelig forstand eller frø. Og så sier han så bearbeider vi dette her i sinnet vårt. I kortere eller lengre tid. Noe går på talentkjerner og skjer øyeblikkelig. Inntil vi prøver å få endret de talentkjerner, fordi vi vil ikke reagere med raseri, ikke sant? Folk blir rasende på et øyeblikk, ikke sant? Så får man snu det, så blir man, kan man reagere på andre måter, ja, tilgivelse for eksempel. Men så lenge vi har den i behandling i vårt sinn, da, så det frøet vi har fått, så er det en unnfangelse. Mm. Ja? Og den unnfangelsen vi bearbeider, så skaper vi etter hvert et foster. Mm. Og når vi da sender ut svaret vårt i omgivelsen, så er det en fødsel. Mm. Og det er da jegets vending av bevegelsen eller energien. I jegets vending av en bevegelse eller energi opplever vi både en unnfangelse, et svangerskap og en derpå påfølgende fødsel. Så det er ikke... Det er to stykker som kaster ball til hverandre, ikke sant? Så tar de mot ballen, og da er det unnfangelse. Så har du ballen og sånn, og lurer på hvordan du skal kaste den tilbake, enten av konkurranse eller lek. Og da er det unnfangelse. Svangerskap. Ja, det er svangerskapet da. Hvordan skal du kaste den tilbake? Og når du kaster den tilbake, da er det en fødsel. Og dette er et så dypt, prinsipielt plan som er alt kan puttes inn i vår samvirkning med andre. Og så på en måte det Martin snakker, Guds tale til oss da, altså han korresponderer med oss gjennom medvesenet, gjennom naturen og gjennom alt. Det er hele tiden den jegets vending av bevegelsen, energien er dypest sett seksualisme da. Så, og det er ikke lett å gjette seg til det når du leser den livssubstansen med sex, ikke sant? Og jeg måtte lese, og her har jeg bare plukket ut liksom det som jeg synes er mest beskrivende og opplagt. Da. For det er noen sider på hver av disse. Så jeg kan bare lese de jeg har på unnfangelse, da, og så får du litt sånn
Unnfangelse. Hver eneste gang et vesen mottar en fornemmelse, opplever et inntrykk, opplever en tanke, en idé eller forestilling, det gjenstand for en utfangelse. Ved vårt jegs tiltrekning og mottakelse av en bevegelsesart, opplever vi en utfangelse. Ved dennes oppsummering i jegets domene forvandles den til et foster. Så kommer svangerskap. I denne bevegelsesart særlige vending, hvilket vil si utvikling og forvandling i jegets besittelse, opplever vi et svangerskap. Når bevegelsens vending fullbyrdet, hvilket vil si har fått jegets fulle påvirkning og igjen forlater dette domene, fosteret blevet til et barn og fødes. Og så under fødsel. Og ved denne forvandlede bevegelsesart frigivelse eller tilbakevenden fra jeget, opplever vi en fødsel. Dette barn kan så igjen leve videre, bli til ny sæd der besvangrer andre jeger, hvorefter nye fostre oppstår, blir til børn der atter lever videre som nye medvirkende faktorer ved den evige befruktning og forplantning vi kaller livet. Og dette noe som skjer overalt, og så det det som skjer hele tiden. Så hvis man forstår disse prinsippene liksom på dypere plan, så kan man forstå sette mye, eller har man noe å sette ting inn i. Man har opplevelse.